У эфіры радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Вы слухаеце радыё свабода. Ці варта аддаць уладам свой будынак і свае грошы? Ці павінна свабода віншаваць з днём народзіну? Пра гэта ды іншае у новай перадачы званочкі Яна Максімюка.
Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас усё было ў парадку. Слухачы «Свабоды» названілі нам столькі, што калі б не захацелася адказаць на ўсе тэлефанаванні, трэба было прабіць званочкі літаральна штодня. Такой прыемнасці я, на жаль, не магу сабе дазволіць. Таму я зраблю наступнае. Сёння абмяжую свае адказы да мінімуму, а голас дам перадусім вам, слухачам. Званочкі – гэта трыбуна перш за ўсё для вас, слухачоў Радіо Свабода. Званіце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Нашы слухачы ўсё яшчэ згадваюць у сваіх званках справу канфіскацыі ўладамі храму пратэстанцкай грамады «Новае жыццё ў Мінску». Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Добрый день. Я лічу, что новое житё повинно отдать свой будинок. По-перше, вселякая улада от Бога. Так что это не улада загадывая. По-другое, коли кто запотребует верхнюю опрытку, отдай ему и кашулю. Коли кто загадает идти зим одну отлеглость, иди две. Верники повинны отдать будинок и приплатить еще.
Сказано небыто слушно. Але уявите себе ситуацию, у якой как раз верники церкви новое житё постановили проверить христианские каштовности минских уладов и запотребовали от их, ну, не в опратку, а інший будинок для своей церкви. Поводле этой христианской логики улады, яким чамусь спотребилось теперешнее помешкание храму, повинны дать не только новый будинок, але еще несколько автомашинов, каб верникам выгодней было этот будинок наведывать. Ці так станется? Я особисто сумняюся. Чаму? Бо, як сказаў калісьці французскі пісьменнік Жан Ануі, кожны чалавек думае, што Бог на ягоным баку, але толькі багатыя ды тыя, што пры ўладзе, у гэтым упэўненыя. Іншы спадар папракае нас, што мы не павіншавалі Лукашэнку і ягонага сына Колю з днём народзінаў.
Вы кажаце і задаць пытанне, і меркаванне, і так далі, і так далі. Вот вы про это ощемуху, перекладчик некий, что он там перекладает, не знаю, уже четвертый день балду гоняете. А сегодня день рождения Лукашенко, его сына Николая. Поэтому я прошу поздравить его, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись, вы и не знаете этому.
Правду кажучи, Александру Лукашенку и ягоному малолетнему Колі мы присвячаем так шмат месца в наших передачах, что попракать нас у недохопе уваги до их не выпадае. Что тычыцца конкретно посылання віншавання у розным особам на день нараджэння, мы на такое пакуль не рашыліся. У нас демократичная передача. А значит, калі пачнем посылать их Лукашенкам, дык слухачы с полным правом могут запатрабовать, каб посылать их и старшыням аблвыканкамаў, ды ихнім детям и унукам, а можа нават і чыноўнікам раённага ўзроўню з раднёю. Тады мы проста ляснемся і ператворымся ў некі, прабачце за выраз, канцэрт па заяўках, а не радіё, якое вы ведаеце і любіце. Ну а пра папрок, што мы круцім перадачу пра нейкага перакладчыка Васіля Сёмуху, я скажу пасля наступнага тэлефанавання.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Подарыня Тине Соколович, дзякую за цитату из Евангелия от Матфея. Раздел 15, страфа 14. Обяцаю, что буду про яе, гэтую цитату, думать час от часу. Але хочу при нагоде сказать вось что. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Васіля Сёмыхі гэтая цытата гучыць так. «Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць». Васіль Сёмуха – выдатны беларускі перакладчык. Ён пераклаў шмат выдатных твораў нямецкай літаратуры – Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гесе, Фрыдрыха Ніцше, між іншым. Іспадар Сёмуха пераклаў поўнасцю на беларускую мову Біблію, інакш кнігі Старога і Новага Запавету. Цитаваная нами приповесть об сляпых походит из Нового Запавету, из Евангелия от Матфея. Державное белорусское телебачение – невычерпная крыница натхнения для телефонования на свободу.
Ляжу по БТ и смех горе. У нас же, видать, нема чего более робить, як только из-за Лукашенко по полю ходить. Целая свита за ним ходит, за Лукашенко. нас млее. Робить выгляд. И на не что у рослиноводстве, разумею. Давно пора землю. Землеробам отдать, фермеров годовать. Их не треба гонять, коли сеять, коли жать. Валерий Корнеевич.
Мае назіранні з дзяржаўнага польскага тэлебачання часоў развітага сацыялізму поўнасцю супадаюць з цяперашнімі назіраннямі спадара Курневіча на беларускім тэлевізійным матэрыяле. Пакуль у тэлевізары паказвалі ўраднікаў, якія хадзілі па полі і вучылі гаспадароў, як сеяць жыта, у Польшчы бракавала і хлеба, і да хлеба. Як толькі гэтыя ўрадавыя мудрацы зніклі з палёў і экранаў тэлевізара, у Польшчы хлеба і мяса стала столькі, што самім палякам не з'есці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ці сапраўды нейкаму чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здаецца, у Беларусі так думае шмат хто, не толькі гэты спадар.
Адзін таварыш по вашаму радіо гаварыў, што хоть бы дзень пражыць без Лукашэнкі, так он ненавістен, он не праў. Лукашенко, больше 10 лет мы получали газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, не прав, озлобленный.
Але ёсць і людзі, якія думаюць крыху далей. І за газам па коштах Смаленскай вобласці заўважаюць яшчэ нешта.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, дороженьки, в их числе, той же самый газ Лукашенко чомусь продавал больше, чем в два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранае, так бы мовіць, біблейскую дылему.
Добрый день, поважана свобода. Вось уже не одной чую з вуснаў президента, як мы будем готовы у землянках жыць, каб не потратить суверенітет. Прабачце, наш жена мне такі от суверенітет, при якім я буду жыць землянцы. Я лепш буду жыць у рабстве, але буду раз хотя бы год ездить по всему свету, как люди, и жить как люди, и как калека льготами користаться той краины, у якой попаду у рабство. Мне здається, рабство у 21 веку у Европе больше нема, як у нас.
Про тое, ці варта было габреям заставаться у сытным египетским рабстве, ці вертаться праз пустыню в бедны, але свой суверенный Израиль, говорится шмат у старым заповеце. Падобная дылема, як бачым, узнікае ў гісторыі раз-пораз. Цяпер перад ёю стаяць і беларусы. Я не маю гатовага адказу на яе. Прыгадаю толькі, што Майсей вадзіў габрэяў па пустыні гадоў 40. Тыя з габрэяў, якія помнілі ўежную егіпецкую няволю, павыміралі. А для тых, хто засталіся ў жывых, Ізраіль выдаўся утульным домам пасля бязлюднай пустыні. Наши слухачы не прамінулі адзначыць у сваіх тэлефанаваннях польска-расійскую гістарычна-палітычную спрэчку пра прычыны Другой сусветнай вайны. Вось такі званок.
Паважаная свабода, заўсёды з цікавасцю слухаю вашы перадачы. Падаваюцца навіны, экспертызы, праскі акцэнт, вельмі слушныя, абгрунтаваныя перадачы. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Ну, мы перадалі толькі тое, што сказаў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Наколькі ён быў сур'ёзны ў сваім выказванні, цяжка нам меркаваць. Але мы ў сваіх перадачах кіруемся прынцыпам. Няважна, сур'ёзны ці несур'ёзны палітык, але калі ён кіруе нейкай краінай, дык лепей да яго прыслухоўвацца, чым затыкаць вушы. Вось адзін усім нам вядомы палітык у вядомай краіне, які прыйшоў да ўлады ў 1994 годзе, заявіў, што гэта ўсур'ёз і надоўга. Ніхто тады яму не паверыў. А бачыце, як выйшла? Дарэчы, пра гэтага якраз палітыка наступнае тэлефанаванне.
Добрый дзень. Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сфальшаваць выбары на карысць апазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Калі пасадзіць апазіцыю, дык як быць з наступнымі выбарамі? На чыю карысць тагды фальшаваць? Атрымліваецца загвоздка. Мяркую, апазіцыю не пасадзяць. І на гэтай аптымістычнай ноце давайце сёння закончым. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімілаў.
Спіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцай пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Пачынайцеся са свабодай.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрась Бушлякоў. А зараз нашае падарожжа. Браніслава Станкевіч пабывала ў заходняй Віцебшчыне, у мястэчку Глыбокае.
Звесткі пра тое, што ў сутарэннях катэдральнага сабору Расцвітлай Найсвяцейшай Багародзіцы знайшлі схаваныя пад лесвіцай чалавечыя парэшткі, у райцэнтры Глыбокае абмяркоўваюць дагэтуль. Хаця з часу незвычайнай находкі мінула ўжо паўтара месяцы. 14 ліпеня ўдзельнікі краязнаўчага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, якім кіраваў пратаіерэй Александр Ледаховіч, праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях Глыбоцкага храму. Мясцовы настаўнік, краязнаўца Юры Кілбасіч, стаўся сведкам страшнай знаходкі.
Задача стаяла проста прыбраць смецце. Потым отец Александр Ледаховіч кажа, калі мы ўсё прыбяром пад лесвіцы, то вот цікавая можа быць загадка. То есть меркавалася, што там альбо ўваход у падземны ход, альбо другі ярус. А там пад лесвіцы проста хлам, бочкі, банкі, шкло. Ну, хлам разбіралі, не точно думаем, што там будзе. О, кажа чэрк, давайце пакапаем.
Гаспадара Юрыя, некаторыя са знойдзеных чарапоў былі відавочна старадаўнія і, верагодна, маглі належыць пахаваным у сутарэннях храма яшчэ каталіцкім манахам. Вядомы помнік архітэктуры, пабудаваны ў 1639 годзе як каталіцкі кляштар кармелітаў, толькі з 1878 быў перададзены праваслаўнай канфесіі. І пра тое, што старажытныя манаскія пахаванні ў саборы ёсць, ведае кожны глыбачанін. Яны знаходзяцца ў нішах сценаў альбо ў трунах пад долам. У савецкія часы выяўнічага атэізму, калі ў 60-е гады ў сутарэннях мясціліся склады кансервавага заводу, іх бязлітасна нішчылі. Чорныя капальнікі ў пошуках невядомых скарбаў таксама абыходзіліся з пахаваннямі не дужа ашчадна. Урэшце, амаль усе глыбоцкія хлапчукі, якіх вабіла ў сутарэнні прыгодніцкая рамантыка, хоць аднойчы ды натраплялі на пачарнелыя косткі і чарапы, выкінутыя з векавых схронаў. Але тыя, што цяпер знайшліся пад лесвіцай, былі іншыя, заўважна святлейшыя, кажа Юры Кілбасіч.
Першым лежала жанчына, галавой платок вот так раскрыўшыся, і далей там костачку, уже калі пайшоў пах, а былі такія маскі медыцынскія, вось раскапывалі, да. Абмяркоўвалі тут разам, што рабіць, все-таки прыйшлі да высновы, што трэба паведаць у міліцыю. Пайшоў ён у міліцыю, отец Александр, яму сказалі, ідзіце ў прокуратуру. Прокуратура прыйшла хутка, паглядзелі, ім больш за 60 гадоў, то есть забойства не падпадае, то есть срок даўнасці ўжо выйшаў.
Парэшткі вырашылі пахаваць там сама, дзе знайшлі, і зноў склалі пад лесвіцу. Перасыпалі жвірам, накрылі цыратай, паверх ізноў засыпалі зямлёй. Потым сфармавалі сімвалічную магілу, адслужылі паніхіду па невядомых, ды зноў замуравалі. Але засталіся рэчы, знойдзеныя разам з парэшткамі. Пачак з-пад цыгарэт муза, вырабленых у Варшаве ў 1939 годзе. Шматкі польскамоўных газетаў, а таксама фрагменты вопраткі, мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. І заставалася пытанне, калі гэта не старажытныя манахі, то што за людзі пахаваныя пад лесвіцы ў сутарэнні? І як яны напаткалі сваю смерць? Літерально за сутки новина про знайдене у Глибоцькому соборі Парижки прикладно 25 особов розлетілася по інтернеті. Одну із перших про гета повідомила читачам польська газета «Виборча». Там писалося: «До війни Глибокая знаходилася на території Польщі. Після наступлення Совєту у вересні 39-го року тут доходило до масових затриманів і забойств представників польських уладов, офіцерів і інтелігенції. Одночасово у сіті з'явилися звістки про те, що разом з Парижками у склепінні були знайдені гільзи від нагану до винтовок Мосіна, якими були озброєні совєтські жовніри під час усталювання у Глибокім совєтської влади. Однак ще один удільник літніку, Максим Котов, який приїхав у Глибоке з металошукальником, гета обвергає. Він твердить, що гільзи могли залишитися тут з початку Великої Чинної війни, коли у собори базувалися російські колаборанти з бригади Владимира Гіля Родіонова.
Оскільки я працював з прибором, підтверджую, в місці знаходки не було знайдено ні одної пулі і гільзи, нічого. Виносили це з різних місць. Поэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу Парижки распорядились забрать представники Генеральной прокуратуры. И они заявились у Глубокой тады, когда с находкой пильно зацикавились журналисты и дипломаты с польской амбассады в Минску, которые звернулись с просьбой распочать следство по этом факте. У решт уже зумрованные Парижки довелось взлумовать и довести в Минск. Не глядя на то, что инцидент набыл у райцентра широкий розголос серед местной громадскости, прокурор Глубоцкого района Анатолий Сєвруков, який на початку казав журналістам, що поховання зроблене не пізніше, як у годи Великої Чинної війни, тепер від будь-яких коментарів відмовляється.
Свобода, я вже не сотрудничаю, все це обласна прокуратура, так що все вопроси тут, я не займаюся.
І покуль ні з районної, ні з обласної, ні з генеральної прокуратури ніяких офіційних звісток нема, жихари Глибокого виказують власні версії. Домінує у їх міркуванні про те, що смерть похованих під лісвицею людей була гвалтовною і покутницькою.
Слухайте «Подорожжя свободы». Бронислава Станкевич рассказывая про свою поездку у Глибокая.
Краєзнавця Владимир Скрабатун лічить цілком вірогодним, каб знайдені парештки могли належати представникам місцевої польської адміністрації. Ми зустрілися з ним коля того самого собору Роствани Святійшої Богородиці. Краєзнавця показує, що побач з білим атинкованим будинком дійного храму заховався ще один, складений ніколи з червоної цегли і дагетуль не реставрований. Він так само з'являється часткою кляштарного комплексу. І менавіта тут містилася польська управа. А ще тягом стагоддів тут була турма. І гетая околічність наштурхнула господара Владимира на такі розваги.
Турма была с часов Муравьева. С 1831 года тут робили допыты повстанцев. Потом были допыты повстанцев 1863 года. В часы польской улады тут сидели и белорусские письменники в подвалах, и приватности Михая Смашара. Потом глубокая вышла Червоная армия. И, до речи, не так, что и тихо вошла сюда. Супротив был хоть. И та улада новая разумела, что люди могут заорганизоваться, пойти в лясы. И тому треба було зробити ніякі превентивні міри, арештувати тих, які могли б це все організувати. Чому тут опинулися скелети, там, черепи немовлятів, підлітків? І це вельми подобно на почерк НКВД. Знішись усіх, головне, як потім ніяка десятка не запиталася, а де мій тата, а де моя мама.
Вроде кажется, что у места, где люди гинут гвалтовной смертью и остаются непохованными по-христианску, часто сустракаются разные аномальные зъявы. От прихожанки собору родства на Святейшей Богородице, пенсионерки Лидии Пашкович, довелось почуть истории про привиды, что неколи полохали рабочих консервового завода у кляштарных сутареннях.
Моя сестра Соня пришла на консервный завод работать в цех. Ночная смена. Перебирают картошку. Говорит, перебираем. Видим, пришли девушки молодые и тоже перебирают из нами картошку. Мы делаем в белых платьях, в веночке, как хоронить. Легко, легко поднимается ящик, а тут и тенника. Часто видели девочку, все бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лидия Пашкович мае уласное меркаванне про то, чьи парештки могли лежать под церковной лестницей.
Слух таки ходил, что под церковью и в этих вот наших проходах по глубоким ховались евреи, и подростки, и дети. И вроде бы некий священник даже помогал выжить. И немцы, вот тут же некие родионовцы, что были, хоть я не могу напали, позловили, и тут я на них и расстреляли. И тут я на них и закопали. Ну, потому что уже кончилась война, записки уже ложили вроде бы в эти подвалы, что выходите, а я на еще жили там.
До того, как под лестницей нашли человечьи парыжки, у сударыни собору дозволяли спускаться экскурсантам. Але теперь не дозволяют. Настоятель храма отец Сергий Громыко каже, что это часовые заходы, узгодненные с мясцовыми уладами.
Но дело в том, что мы пускали, временно решили, хотя бы там чуть пока ажиотаж. Просто это нездорово, наверное. Люди, когда приходят, и когда у них там все это в голове, не храм, и даже не захоронение, тут крутится очень много всяких домыслов.
Отец Сергий упарно переконывает у тем, что знойденные парыжки до спрежно з'являються часткой старожитных монастских похованнів. А волонтери натрапили на них тому, что неколи их разбурили вандалы, поскладавши костки до черапи абы де и абы як.
Гробы эти кто-то вскрывал. Просто грабитель. Вот когда консервный завод был, часть мощей, их куда-то сложили. А под лестницей тоже вот нашли один череп, другой череп нашли. Были кости, плюс там остатки, пачки с сигаретами. Там всякого мусора хватало. Когда ребята они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз кто-то пожертвовал очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у собора. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парыжки сбирали, догрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або иншие карные структуры, что местились у кляштарном корпусе с червоной цеглы, и где у сутарения хвается еще шмат стародавних и сучасных загадок нашей истории.
Подороже свободы. Бронислава Станкевич побывала у глубоким.
Блоги свободы.
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
А зараз паштовая скрынка 111.
Назіраючы за тым, як кіраўнік дзяржавы час ад часу ездзіць па калгасных палях і асабіста кіруе рознымі сельскагаспадарчымі кампаніямі, многія нашы слухачы задаюць пытанні, ці вялікі плён ад такіх паездак, ці дапамагаюць яны вясковым людзям у іхнай працы. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Яўген Стужынскі з Нясвіжа быў уражаны недаўнім наведваннем прэзідэнтам Лукашэнкам вядомай у Беларусі вёскі Сноў Нясвіжскага раёну, цэнтра перадавой гаспадаркі. Гаспадар Стужынскі піша: «Такія наведванні прыносяць больш клопатаў працаўнікам вёскі ў гарачы час, чым карысці. Даводзіцца адрываць людзей ад працы, каб дастойна спаткаць высокага госця. Трэба і фасады дамоў падмаляваць, і новыя агароджы паставіць, і стэнды з паказчыкамі на поле вывесці. Раённае начальства кожны дзень не дае спакою». Пра вёску Сноў шырока вядома яшчэ з часу СССР, калі ўсе абласныя сродкі ішлі на стварэнне тут узорнай гаспадаркі. І прэзідэнт прыязджае сюды не першы раз. Напэўна, яму вельмі хочацца падкрэсліць, што ў поспехах найбольшая ягоная заслуга. Ездзячы па Берасцейскай вобласці, Лукашэнка паабяцаў: «З 2011 году будзем жыць, як у Еўропе». Але большасць вясковых людзей ніколі не была ў той Еўропе. Яны привыкли верить белорусскому телебачению и державным газетам и думают, что наилепшее житё у Беларуси. Выкликая великое питание, як пачнуць працаваць европейские технологии, калі вёска спілася, продолжая вымирать, а начальство умея кировать только при допомозе матюкоў и пуги. Мы еще не позбавились от советской спадчины, якой просякнуто усё от политики до господарки, просякивая свой лист на свободу Евген Стужинский из Нясвижа. Калі так хочется президенту по старой звычцы наведать некую господарку, дык варта рабіць гэта без лишнего шуму и натоўпу державных журналистов с загадзя падрыхтаванымі пытаннями. Это ж вельмі просто. Посадил вертолет без попереджения на любым колгасном поле и погутарил с колгасниками об житті без усялякой показухи. Але тут усё зразумело. Президент давно пачаў перадвыборчую кампанію, ён вядзе яе бесперапынна. А абяцанне жыць па-еўрапейску прымеркавана на 2011 год, калі павінны адбыцца чарговыя выбары. Нешта не шуваць, каб прэзідэнты суседніх краін лёталі над палямі і стваралі выгляд нястомных барацьбітоў за ўраджай. Старэйшыя людзі расказваюць, што калісьці некаторыя адукаваныя памешчыкі выходзілі раніцай разам з сялянамі на касьбу. У вачах сялян такі памешчык вырастаў, рабіўся паважаным чалавекам, які разам з імі не цураецца простай фізычнай працы. А чэсныя журналісты шчыруюць, пішуць, расказваюць і паказваюць, які здольны беларускі прэзідэнт. Ён і шайбу на лёдзе можа паганяць, і на матацыкле пракаціцца. Але вось за гады свайго кіравання не змог вывучыць беларускую мову. Неяк крыху сорамна робіцца за яго, калі шведскі дыпламат размаўляе па-беларуску, а ён не. Але гэтаму спрыяюць і самі беларусы. Не чуваць беларускай мовы ў Менску ды іншых гарадах на вуліцы, сярод дзяржаўных чыноўнікаў, не будзем тут казаць пра міністра Латушку. Скажыце, хто сёння змагаецца за беларускую мову? Трэба браць прыклад з прэзідэнта і змагацца за яе так, як ён змагаецца за сваю ўладу. Яшчэ ў старажытнасці казалі, народы, якія перастаюць змагацца, выраджаюцца маральна і паступова распадаюцца. Вечарам, калі ўся краіна ператворыцца ў тэлегледачоў і пачне жаваць жуйку БТ, а па скрыні пакажуць, як прэзідэнт косіць траву ў драздах, многія беларусы ўсклікнуць. Вось гэта свой хлопец, сапраўдны мужчына. Вельмі трапна калісьці напісаў рускі паэт Сергей Ясенін. Эх, пяро не граблі, і каса не ручка, і радкі кладуцца ў ранішні туман, каб іх прачытала кожная карова, кабыла і баран. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Асабіста для Александра Лукашэнкі беларуская мова не ёсць вялікай праблемай, спадар Яўген. У дзяцінстве звычайны вясковы хлопчык Саша Лукашэнка і ў хаце, і на вуліцы, і ў школе размаўляў зусім не па-расейску. Ягоныя беларускамоўныя карані і сёння відавочныя для кожнага, хто слухае яго. Каб перайсці на беларускую мову, беларускаму прэзідэнту спатрэбіліся б не гады і нават не месяцы, некалькі тыдняў. Іншая справа, ці ўхваліла б такі пераход само беларускае грамадства, той электарат, які выбірае прэзідэнта. Тое ж можна сказаць і пра шматлікія паездкі Александра Лукашэнкі па палях ды фермах. Прадукцыйнасць сялянскай працы ад такіх візытаў, вядома ж, не вырасце. Касіць, жаць ды даіць прэзідэнт нікога не навучыць. Але ўявіце, як бы адрэагавала большасць беларускага грамадства, калі б Лукашэнка адмовіўся ад такіх паездак. Рэакцыя была б зусім не на ягоную карысць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Владзімір Іваноў са Смаргоні разважае пра тое, як дэпутаты рэагуюць на запыты тых, хто іх выбірае. Спадар Іваноў у сваім лісце на свабоду пераказвае канкрэтны выпадак з власнага досведу. Ён піша: год таму, у верасні 2008-га, падчас сустрэчы з мясцовымі выбаршчыкамі дэпутаткі Тацяны Голубевай, я задаў пытанне, якое асабіста мяне вельмі цікавіць. Ці магчыма адкрыць у нас, у Смаргоні, дыетычную сталоўку? Спадарня Голубева адказала, што такая сталоўка не акупіцца, маўляў, хто туды будзе хадзіць. Затое замест сталоўкі адкрылі залу гульнявых аўтаматаў. Гэта прибыток уладальникам гэтых автоматов и великое горе своякам и близким тих, кто сюды ходит. Оказывается, нават хвороба такая існуе, залежность от гэтых гульняў. Раней мы про яе нават не ведали. Вот так улада клопотится про здоровье и добробыт насельніцтва нашего города, написал в своем листе на свободу Владимир Иванов со Сморгоні. Калі дбаць толькі аб камерцыйных інтарэсах, дык тады ў горадзе на кожным рагу трэба адкрываць вінагрэлачныя крамы, піўныя, тытунёвыя шапікі, казіно ды бардэлі. Але мясцовая ўлада дзеля таго і існуе, каб думаць аб грамадскіх інтарэсах, аб разумных і здаровых патрэбах сваіх жыхароў. З дапамогай падаткаў і сістэмы дзяржаўнай падтрымкі зусім нескладана зрабіць так, каб прадпрымальнікам выгадна было адкрываць сталоўкі і фітнес-цэнтры, а не піўбары і казіно. Зрэшты, калі паназіраць за рэклямай на дзяржаўных тэлеканалах, дык можа скласціся ўражанне, што беларуская дзяржава найбольш зацікаўлена ў тым, каб насельніцтва спажывала як мага болей піва, а ўсе грошы аддавала на гульню ў разнастайныя лятарэі. Пра сумны выпадак з власнага жыцця распавядаю ў сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Слухач піша: 1 верасня для мяне асаблівая дата. У гэты дзень я з асаблівай цяплынёй успамінаю пра сваіх бацькоў-настаўнікаў, якія ўсё жыццё аддалі школе. Дарэчы, мой бацька Анатоль Васильевіч Каралёў быў апошнім дырэктарам Бердаўскай школы Адмінаўскага сельсавета. Шмат працаваў у школе і я, быў загадчыкам бібліятэкі, лябарантам. І вось у гэты самы дзень ведаў, вярнуўшыся з працы, я ўбачыў, што застаўся без электрычнасці. Наваградскія электрыкі абрэзалі драты над маёй хатай. Зрабілі яны гэта з парушэннем усіх інструкцый. Я прапісаны ў гэтай вёсцы, тут мае карані, тут, у гэтай бацькоўскай хаце, я нарадзіўся. І як жа горка бачыць абрэзаныя драты, што звісаюць са страхі. Вымірае наша вёска. Але яшчэ не ўсе мы пайшлі да нашай апошняй хаты. І нам, жывым, яшчэ патрэбна электрычнае святло. Думаецца мне, што гэта загадзя спланаваная акцыя дзеля таго, каб пазаштатны карэспандэнт многіх беларускіх газет, паэт-навеліст Анатоль Новікаў, не меў магчымасці ў 21-м стагоддзі пісаць свае артыкулы і навелы пры нармальнай электрычнай лямпе, а пачаў пісаць іх пры свечках, як расійскі геній Александр Пушкін, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Звычайна, такія прыкрыя выпадкі здараюцца, калі грамадзянін працяглы час не плаціць за спажытую электраэнергію. Калі ж з аплатай у вас, спадар Анатоль, праблемаў не было, смела можаце звяртацца з прэтэнзіямі да раённых энергетыкаў. А калі не дапаможа, у суд. Незалежна ад таго, пастаянна ці часова вы жывяце ў гэтай хаце, адключаць вас ад электрычнасці не павінны. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Рамана Зіноўева з Воршы. Вось што піша слухач пра цяперашнюю сістэму ўлады ў Беларусі і яе будучыню. Лічу, што выканаўцам шматлікіх новых даручэнняў кіраўніка дзяржавы важна памятаць словы добрага расійскага паэта Евгенія Яўтушэнкі, які, дарэчы, сёлета быў госцем фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Дык вось, пра ўладу Яўтушэнка напісаў: «Стыд пахмельна держыць скіпетр, он на троне не седок, і яго, наверна, скінят ловкі новенькі стыдок. Вось дзе ісціна, вось аб чым не трэба забываць усім, хто так дагаджае сённяшняй часовай уладзе ў Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Раман Зіноўяў з Воршы. Вядома, спадар Зіноўяў, па вялікім рахунку, любая ўлада часовая, бо рана ці позна нават самаму жорсткаму і бязлітаснаму дыктатару даводзіцца развітвацца з тронам. Іншая справа, што ў маштабах гісторыі гэта валадаранне, якое цягнецца часам некалькі дзесяцігоддзяў, адно імгненне, а ў маштабах аднаго чалавечага жыцця амаль вечнасць. Што да сённяшняга беларускага прэзідэнта, то пра яго наўрад ці можна казаць словамі Яўтушэнкі, як пра валадара, які пахмельна трымае скіпетр і які на троне не сядок. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовы
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Аўтарка і вядучая перадачы Тацяна Поклад.
На пачатку верасня у самыя першыя выходныя некалькі дзясяткаў беларусаў з Балтыйскага рэгіёна збіраліся ў Вільні на сваю чацвёртую канферэнцыю, якую пры адкрыцці прывітаў літоўскі прэм'ер. Канферэнцыя беларусаў Балтыі ладзіцца традыцыйна таварыствам беларускай культуры ў Літве. Сёлета, як зрэшты і раней, найперш увага арганізатараў і ўдзельнікаў большыні ўдзельнікаў была скіраваная на сітуацыю ў Беларусі, на праблемы захавання і развіцця беларускай мовы, культуры, гістарычнай спадчыны, нацыянальнага краявіда, на пытанні талеранцыі, свабоды і дэмакратыі. Гэтаму былі прысвечаныя значная частка прынятых рэзалюцый ды зваротаў да кіраўнікоў Беларусі і краін еўразвязу. Паміж выступамі і абмеркаваннямі была, аднак, прэм'ера фільма пра віленскіх беларусаў, канцэрты беларусаў рэгіёна, цымбалісты з Калінінграду, ансамбль віленскай скарынаўскай школы і такое сапраўднае адкрыццё для многіх выступы выканаўцаў з Латвіі Наталі Камілеўскай і Ірыны Бяляўскай ды сёстраў Людмілы і Лаўры Ігнатавых. Беларусаў Балтыі было, як звычайна, шмат гасцей і ўдзельнікаў з Беларусі. Цягам двух дзён у абмеркаваннях і імпрэзах браў удзел Зянон Пазняк, які прыляцеў з Нью-Йорку ў родную для яго Вільню. Так Зянона Пазняка мясцовыя беларусы тут і ўспрымаюць, дарэчы, як віленскага беларуса. Зянон Пазняк звычайна бярэ ўдзел у беларускіх з'ездах і канферэнцыях, якія праходзяць у сталіцы Літвы.
Ну, ведаеце, дзе ёсць магчымасць бываць і дзе ёсць беларусы, усюды трэба бываць. Я прыехаў толькі што з Нью-Йорку, ноч пераспаў і адразу ў Вільню. Калі б я прыехаў пазней, ужо было б цяжэй. А так все атрымалася. Я вам скажу яшчэ вось што, што Вільня моя радзім. Віленшчына моя бацькаўшчына. І мне трэба просто падыхаць гэтым паветрам. Я адчуваю пахі Вільні. Я як сабака адчуваю пах. Вот закрыйце мне вочы і прывязіце на Віленшчыну. Я скажу, я на Віленшчыне. Я не ў Нью-Йорку, не ў Кліўлендзе, не ў Польшчы, не ў Празе, а я ў Вільні. Я адчуваю гэтыя пахі радзімы. І калі б гэтага не было, было б вельмі цяжка. Надзвычай, таму што за мяжой без бацькаўшчыны самае цяжкае гэта эмацыйнае перажыванне. Так вот, калі ёсць Вільня, то гэта дае адзін дзень тут пабыць і ўжо дае сілы.
Пытаюся ў Зянона Пазняка гэтым разам, якія ўражанні ад беларусаў Балтыі, якія змены заўважаны ў культурным грамадскім жыцці беларусаў у Вільні, у Балтыйскім рэгіёне.
Такое ўражанне, што яно як бы зараз так стаіць на месцы, але ідзе пэўнае асэнсаванне разам з новым пакаленнем. Як бы ідзе адкрыванне саміх сябе. Але ў цэлым я бачу, што нашы беларусы, якія тут ёсць, яны амаладзіліся, вот больш маладых ёсць, і яны ідуць глыбей у культуру, яны больш адукаваныя, яны сягаюць глыбей да глыбейшага разумення. А гэта іхнае. А тыя людзі, што, скажам, з той эміграцыі, яны былі больш сведамы, у іх большая была пасіянарнасць беларуская. Так што тут яшчэ шмат да чаго трэба сягаць, бо гэтая сведамасць это самае галоўнае. Чалавек, які не мае нацыянальнай сведамасці, ён не мае компаса. Гэтае пакаленне яно больш інтэлектуальна, насягае глыбей, але па у справе нацыянальнай пасіянарнасці, вот сведамасці, яны яшчэ саступаюць такім людзям, як Шышэя, які б'юць і Ларыса Генюша таму пакаленню.
А ў зваротах і рэзалюцыях канферэнцыі адзначаны і рост асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. І адна з прычынаў гэтага паводле ўдзельнікаў – сітуацыя ў Беларусі і недахоп матэрыяльных сродкаў для суполак, якіх не падтрымлівае метраполія. Таварыства беларускай культуры ў Літве, да прыкладу, і паводле сваіх прынцыпаў не можа прымаць дапамогу ад кіраўніцтва Беларусі, якой не прызнае легітымным. Таму на канферэнцыі ў ліку іншага, да прыкладу, быў прыняты зварот да прэзідэнта Літвы з просьбай аб матэрыяльнай дапамозе. А што беларусы балты робяць і плануюць зрабіць самі? Для таго і ствараліся культурныя арганізацыі беларусаў у гэтых краінах пасля аднаўлення тут незалежнасці, каб спыніць асіміляцыю, каб інтэграцыя ў жыццё сваіх краін у беларусаў не знішчала іх культурную нацыянальную адметнасць. Вячка Цілеш, мастак, прафесар аддзялення культуры і мастацтва Інстытута інфармацыйных сістэмаў і менеджмента з Латвіі.
Мы адчуваем сябе там добра. Адчуваем добра, і я кажу всім, трэба заставацца беларусам, дзе бы ты ні жыў, але ж ты павінен жыць сярод гэтага народа не чужаком, а сваім. А гэты народ заўсёды адчуваюць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
У Латвіі 13 беларускіх суполак. У краіне жыве каля сотні тысяч беларусаў. І бальшыня іх рускамоўныя, распавядае Таццяна Касуха з Рыгі, аўтар і вядучая беларускай праграмы на канале «Домская плошча» Латыскага радыё 4. Шматгадовая журналісцкая праца Таццяны – дабрачынная грамадская праца, без аплаты.
Іншым разам даецца, а навошта гэта і каму трэба. Але я ведаю, што калі людзі слухаюць гэтую праграму, калі яны тэлефануюць, дзякуюць мяне за тое, што гучала беларуская мова, беларускія спевы, што ўсё-такі існуе беларуская мова і культура, то для мяне гэта, напэўна, нейкае шчасце. У рэдакцыі, у якой я працую, працуюць у асноўным латышы. І яны мне на пачатку гаварылі, што яны думалі, што беларускай мовы ўвогуле няма.
Таццяна Касуха з Рыгі кажа, што для яе прызнання латышоў, якія адкрылі для сябе беларускую мову і даведаліся пра даўнія культурныя беларускія традыцыі Латвіі, дзе збіраўся і беларускі фальклор аўтэнтычны, гэта таксама было сапраўдным падарункам, дало адчуванне поспеху. І тут важна вось што, каб рускамоўныя беларусы балтыйскіх краін як мага больш чулі беларускую мову ад звычайных людзей, якія размаўляюць на ёй штодня. Гэта можа даць толькі грамадская праца мясцовых беларусаў, а магчымасці розныя. Клёбы, як у Эстоніі, канцэрты ці радыёперадачы, як у Латвіі. Таццяна Касуха з Рыгі.
Гэта, напэўна, у людзей ўсё-такі гэты ген памяці ўсплывае. І я ведаю, што вельмі многія, асабліва тыя, хто жыве ў эміграцыі, калі слухаюць беларускія песні, яны плачуць.
Сёстры Людміла і Лаўра Ігнатавы з Латвіі. Людміла – студэнтка двух акадэмій, юрыдычнай і музычнай. Яна працавала ўжо 2 гады памочнікам адваката, а пасля 2 гадоў вучобы на юрыдычным пачала вучыць ім музыку. І пасля майстар-клясаў у Італіі мяркуе, што ўсё-ткі абірае музыку галоўным заняткам. Людміла піша вершы з 8 гадоў, мае ўжо 2 свае кніжкі, выдадзеныя па-ангельску і расейску. Яна спявае на італьянскай, нямецкай, французскай і, вядома, на ангельскай, латышскай і па-беларуску.
Мама моя беларуская, она поет беларускі і рускі песні.
поэтому и мы начали потихоньку тоже с моей сестрой маленький дуэт и начали выступать вместе. В Риге очень популярные фестивали международные разных национальностей. Украинцы, белорусы, русские, латыши, эстонцы, литовцы. Все приезжают и поют очень красиво. Поэтому на всех таких мероприятиях мы тоже нас приглашают, мы участвуем с радостью.
Лаура Ігнатова, якая виступала у Вільні разом з сестрою, грає на скрипці, займається фотомастацтвом. Яна мені розказала, що обидві сестри вчилися малювати у мастака В'ячки Тіліша.
Так, 93-й год Людмила ходила до меня в студию мастацкую, где у нас и недельная школа была, и мастацкая студия веселка белорусская. А Лаура была совсем маленькая. Недя 3 годика, или мать приводила. А потом уже годов 5 назад прикладно где-то так. Еще Лаура ходила в мою студию, малевала. А лишь потом все равно занялась музыкой, скрипкой. И они творческие особые, будучи наши таленты. Они наведывают все наши усвитанки, мероприемства. Ну, на жаль, мова еще у них не совсем так. Нехай, в их самой этого в душе будет.
У Латвии еще есть и средняя школа, одним со створальником, якой был В'ячка Тіліш. А у Эстонии сёлета от кастрычника плянуется упершыню распачать вывучение белорусской мовы в школе як прадмета. Про это рассказал Юрась Юркевич Сталина. У Эстонии амаль во всех городах дзейнічаюць белорусские суполки. Юрась – один из лидеров Валгавены ЮСТ – новый шлях для Беларуси.
Акценты зроблены, я бы сказал, все-таки на становище в Беларуси. Повинен сказать, что я чекал іншого, когда я сюда приехал. Я думал, что мы будем разговаривать на кон того, кто что робит, какие проблемы, и как их вырашать. На жаль, это амаль не было. Думали на кон того, что когда мы те самые клубы робим, мы все равно везем людей из Беларуси, про Вільню і Ригу. Ми хотіли просто з тими людьми, з тим же В'ячком Тілішем і со світанками у Латвії усталювати більш щільний контакт, а підтримати там місцеву молодь. Такі супольні проєкти робити, звісно, для цього такі зустрічі існують.
Так каже Юрась Юркевич, естонський білоруський активіст. Контакти, посилки, фотоздимки і записи можна знайти на сайті свобода.org. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Ви можете пропонувати свої теми для передачі, розказати про білоруське життя за межою і вчобу на Заході, а так само два рази на місяць виказати своє меркування на форумі білоруського заміжжа. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
А зараз подорожжа свободы. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
У Беларусі тысячы вёсак і мястэчак, але далёка не кожная з іх мае свой музей і зборнік успамінаў старажылаў. Такія музеі ствараюцца не па загадах зверху, а дзякуючы прыватнай ініцыятыве аднаго чалавека, неабыякавага да гісторыі свайго краю і, як правіла, беларускамоўнага. І роля такіх музейчыкаў у выхаванні патрыятызму ў вясковых дзяцей выключная. Вёсцы Асаревічы, што разлеглася на пологім беразе Дняпра ў Брагінскім раёне, пашанцавала з бібліятэкаркай. Валентиной Хмелянок. У Доме культуры гэтая прыгожая усмешлівая кабета адваявала адзін пакой пад краязнаўчы музей, куды збірае старыя калавроты, жорны, вышываныя ручнікі ды іншыя артэфакты пазамінулага стагоддзя.
Да, начала сабіраць. От прыйшла, нікого нічого не было. І начала гісторыю гэтай вёскі. Я ты ўспаміны ўсе запісваць, я ты так.
Чым цікавая вёска, Сарыевіч?
Чым цікавая? Пан быў тут. Так я ты пан нам оставіў парк. Потом сад ён пасадзіў, щоб той пан быў такі, щоб неізвестна, що у нас было тут. Потому що вже в то время больніца была, і які вже былі завезены. І дорогу делали Дняпру леси сплавляць по ёй. Ну, такі продвинутий пан быў. Потом церква ж та была, от школу ви побачите. А потом вже бурили эту церкву. Да як до колоколи были, 7 колоколов. Да. Потом як їх на станцію туди, да, на цягнік, да, на пераплавку відправляли куди-то, розбурили все. Ведь теперь уже у школьника мы учиться, церкви нема.
У музеі я звярнуў увагу на выставу дзіцячых малюнкаў. Прыемна было, што некаторыя былі аздобленыя беларускаю моваю. Большая частка работ – гэта працы выхаванцаў дзіцячага прытулку, які дзейнічае пры Асарэвіцкай школе.
Что вы можете сказать про детей из этого притулка?
Что же я про них могу сказать? Несчастные дети, да еще малое придет. Ну, тулиться, ну, хочет прошулиться, и кому-то малые такие. А больше тоже... А эти дети, они не приспособлены для жизни. Им же все подали, все прибрали там. Они не знают, как оно стирается, как оно мыться, как оно готовится, не приспособлено. Ну, по 19 годов они ходят, что там же прибиральщицы. И все прибирають, наварили, подали, убрали. Я не сходили, поели, погуляли, на речку сходили, покупались. А потом вышли, и як жить.
Будинок школы у Асарэвічах, напевно, самый незвычайный в Украине. Это будинок былой Асарэвіцкой церквы. Только переднюю частку храму со звоницей зруйновали и прилепили типовый школьный будинок 60-х годов. Заходишь у двор, а сзаду соправдная церковная апсида. Нечто подобное можно назирать у Бобруйску. Там таким же чином обкарнали костел. У школьным дворы я сустрел девятиклясник 15-годовую Сняжану, якая марить поступить у Хойницкое училище на повара.
Тут уже практически нема чего делать. Тут такая как бы низкая зарплата и куда подальше.
А куда податься молоди вот вечером? Тут есть?
Клуб.
Весело там тене?
Ой, не, народу мало.
Хлопцы есть?
Алкаши, в основном.
Ваши одногодки 15-годовые, так само алкаши?
Не. Ну тут практически уже и молодежи так нету. В основном все уезжают. Ну, тут такая вот местина, вот парк, вот тут красиво, тут Днепро. Вот мы часто на Днепро все ходим, пацаны некоторые приезжают сюда. Собираемся на Днепро, отдыхаем.
А песни какие спеваете тебе?
Не, мы все слушаем так.
А что слушаете?
Например, я люблю слушать... Любе, ну, много, в принципе, песен есть. Наши, белорусские. Ну, белорусские наши.
Любе, например?
Да.
Признаться, я упершиню у житті почув, что Любе – белорусский гурт. Цікаво, какие еще почвары народятся у молодых головах за часами братской интеграции?
Я народился тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Асарэвічы нагадалі мне Швецыю, толькі там я бачыў дзяржаўныя сцягі, узнятыя панад хатамі. Што праўда, у Асарэвічах сцяг быў адзіны. Ён паліты дажджамі і пакрэмсаны вятрамі, нагадваў не столькі чырвона-зялёны дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусі, колькі ружова-салатавы пірацкі штандар. Але годна лунаў за плотам, як сімвал неўзятай крэпасці. Гаспадаром гэтага форту аказаўся вясёлы селянін гадоў 70. Уразіла нагода, з якой ён пачаў шанаваць афіцыйны сімвал.
Слушайте, а что это за проява патриотизму? Стяг там висит.
А, люблю свою родину.
Так?
Да.
И там родине подняли державный флаг, да?
Колись в это самое первое было, значит, у туркмени. Но только когда их президент это умер, так у них, значит, зеленые флаги. Над каждым домом у них флаг. И они говорят, что кто не любит свою родину, того флага нет. Так и я. Кто был этот самый, такие, хотя бы повесил, чтобы вороны не садились.
Гаспадара я заспеў за вырабленнем смятаны. Ад пачастунку я, вядома, не адмовіўся, бо дзе ж яшчэ давядзецца пакаштаваць натуральнага прадукту.
Чаму вы трымаеце карову? Гэта ж нелёгкая справа. Калі вон в краме можна купіць там і тварог, не такі смачны, як у вас, і смятану, не такую смачную, як у вас, і малако, напэўна, таксама не такое.
Знаеш, браток,
не толькі ж за смакаты вы её трымаеце.
Браток, у мяне большая сям'я. Трое детей, вот что, и 9 внуков. Все поприезжают, все хотят же, как было и на столе. Ну и тянешься от этого. Я привык работать в селе, я пожил, в селе народился, в селе всю жизнь попрацевал. И при том, в основном на тяжких работах, на легких, неполомленных.
Менш за ўсё я чакаў у Асарэвічах патрапіць пад агонь знішчальнай крытыкі адносна радыё «Свабода». Але ж патрапіў, што сведчыць найперш пра нямарнасць нашай працы і добры прыём радыёхваляў, гаворыць былы настаўнік фізікі, а сёння пенсіянер Віктар Акуленка.
Пражскі акцэнт, нічога. Навіны – это што? У адзін радок? Так? Так. Чаму вы не зместили, или кто не обмерковали открытый лист у подтримку белорусской мовы, надрукованной народной воли. У вас это не прогучало? Не было? А еще, вот были у вас ранее, с письмами, с знакомитыми людьми там, интервью, да, питания досылать. Ну, не кляю вертки. Так обходите ты питания? Пригоже. Вот бы кого повторили, это добро, передачи. Ну, радыё «Свабода» павінна крышку перабудоўвацца.
На згасанне жыцця ў роднай вёсцы старому настаўніку глядзець балюча.
Аптымізму няма. Асарэвічы быў цэнтр сельскага савета, быў цэнтр калгаса. А цяпер усё узбуйненне. Былы Камырынскі раён стаў Савас-Кабарынскі, як там называецца цяпер. Школа на парозе закрыцця.
Есть такая примука, да, что помирая школа, помирая и вёска.
Помирая школа, помирая вёска. Ну, тут...
А насколько она правдивая, эта примука?
Ну, я думаю, что на 100%.
Але на мою заувагу про адарванасць Асарэвічаў спадар Акуленка покрыўдзіўся.
До Чернобыля дрэнныя дороги были, ничего не было. А зараз дороги ничего. Легче заехать, ну, больше дешевее заехать в Чернігов, в краіны, чем в Гомель. Так що мені такі вже дарвані. І ще м'ясо осі гурш за наших є.
Головная асарэвіцкая пясняркі і збіральніца фольклору Вера Судаленка, старая, жвавая і гаварлівая, трымає у пам'яті сотні стародавніх пісень і готовая співати їх годинами.
Чтоб вы приехали перед Пасхой. Там, Господи, сколько перед Пасхой тянется усячины.
Со своими спевами Вера Судаленко выступала далеко за межами Асарэвічаў.
У Мозыре была, у Лоеве была, пела, у Гомлі была, понял?
Ага.
У Брагине была, и у Комарине была, а Мозыре у Минск была. Звали... Так уже было дзіцятка малое, сынок.
Не
нельзя было поехать.
Покольки Менск не меў магчымасці пачуць унікальныя песні беларускага поўдня, зараз мы гэтую гістарычную несправядлівасць выправім. А песня, якая гучыць, лішні раз падкрэслівае, што мяжы, якая праходзіць па Дняпры, не адна сотня гадоў.
на тую, на тую Україну, да на тую Україну, да хоч раз подивлюся, хоч раз подивлюся. Не так на Україну, да не так на Україну, як на ту дівчину, як на ту дівчину. По садочку хаджу, по садочку хаджу, да й не нахаджуся, да й не нахаджуся. Кого вірна люблю, да кого вірна люблю, так не нагляджуся.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.